Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuva. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Doga čovjek sluša, mora da se dvoumi. Rođen je u boljostojećoj porodici u najpasivnijem delu Drinske doline, gde se za mira živi teško, a za rata strada lako. Oni Titov sistem su bili u tihom i trajnom sukobu. Ljudi u sivo-plavim uniformama bi ga priveli, malo zadržali pa uputili onima u belim mantilima. Aktivista je za ljudska prava i zove se Tomislav Krsmanović. Na njegovim crnim cipelama se vide tragovi vlažne zemlje.
Bio sam u vojsci od 63. do 60. godine. I u vojsci su me držali na noćnoj straži van pravila i propisa zakona o vojnoj službi. Umesto nedelju dana u mesec držali su me po dve ili tri nedelje bez prekida. Bio sam nezadovoljan i suprotstavio sam se tome. Zvala me moja majka iz Beograda. Ja sam bio u Kraljevu. I rekla mi je, moja rođaka bliska je udata za majora Slovenca koji se zove Čeje. Kaže, ja sam s njom razgovarala o tebi. Idi kod nje, on je rekao da će ja ti pomogli. Ja dođem, ispričam je sve. Sedi i slušam. Kaže ona, Tomo, stigla je iz generalštaba zahtev za prevaspitavanje. Da ti navodno potičeš iz jedne porodice koja je prozapadno orijentisana i koja je religiozna. Kaže, ja znam da si ti pošten čovjek, evo i moj muž isto je video to. Kaže, mi smatramo da to ne stoji, ja kažem, a dobro, ja mogu nekome to da ispričam. Kaže, ja znam da ti nećeš to pričati, ali ako ispričaš, mi smo moćni, niko nam to neće prebaciti. Ja sam zbog toga u Belgiji se žalio i tražio politički azil. Mene su odmah napali Belgijanci svi redom, vi ste nelojalni prema vašoj domovini, Tito je veliki državnik, Jugoslavija je nesvrstana, samoupravna, ona je model demokratije. Završio sam ovdje ekonomski fakultet, 63. Ja sam otišao u Belgiju i tamo su mi to strogo prebacili. Meni su ustaše moje mame iz Bratunca. Ustaše su ubile preko 20 rodnika za vrijeme Drugog svjetskog rata. Onda, dvoje ubijeno u Jasenovcu. Troje ubile bombe u Višegradu. Ja nikad od moje mame nisam čuo nijednu ružnu reč o muslimanima. Oni su rekli, to nisu radili muslimani, to su radili ustaši. Zašto ovo kažem? Ja sam video 80. kad sam se žalio, kao tako, zbog tih nepravdi, ovdje sam se družio jedno vrijeme i sa Đilasom. Zašto je Amerika i Zapad izmenio odnos prema Jugoslaviji? Koja je uvek bila enfant terrible, omiljeno mezimče. Svi su je pleskali. Niko nije smeo ni reći da kaže. Na jednom, krajem 70. i 80. je počeo odnos da se menja. Zato što je početkom 70. bilo zacrtano da se ukine komunizam. Savez komunista, Tito i Srbi to nisu ispravno protumačili. Savez komunista nije htio da izgubi privilegije, jer ako se rasturi Jugoslavije i ukine komunizam, oni gube privilegije. Komunisti koji su bili moralno-politički podobni imali sve privilegije. Onda Tito, koji je vrlo jaka ličnost, on nikako nije htio da se pomiri sa time da on više ne bude da se rasturi Jugoslavija. Ja sam opisao u mojoj knjizi kad sam imao nepunih 6 godina. 41. Soko, gde je sad manastir iznad Ljubovije, ja sam tu video Tita. Sa nepunih 5 godina. Mene je doveo moj rođak Bivo Krsmanović, koji je bio komunista i blizu Tita. I ja sam vidio jednu mrežu razapetu. Približio sam se, u njoj je ležao čovjek, sredovečan, jak, majica sa tregerima, kratke pantalone, onako jak čovjek. I jedna partizanka, raskopčana, lepa, mlada žena, je terala muve ovako. Znate, jedna muva mu je stalno sletala na butinu. Meni je rekao, Bivo, to je drug Tito. Ali sam video da je to bilo neobičan pozdrav. Da ne pričam dalje. Ja sam Tita sreo 76. godine. Tražio sam prijem, slao sam pismo u maršalat. Biro za pridružaj žalbe maršalata. Stalno je se vraćalo. Kaže, enko ni, nepoznat. Kako ti to nepoznat? Jednog dana mi zvoni telefon, kaže, ovdje bilo za pritužbe i žalbe maršalata. Mene primi jedna partizanka, Mara, onako, drska, to je bilo to vreme. Kaže, građanine, vas želi da primi drug Tito. Ja sam mislio gotovo. Pre toga sam bio hapšen. Uđem u taj hodnik, zgodan muškarac preplano, to je bio Velebit. Kaže meni, dođite građanine Tomislave, sad će ja dođe drug Tito, tako je nešto rekao. Stao sam, on je naišao, prišao meni, to je taj koji je bio 41. Nije bio zamenjen. To je on bio. Koga sam ja video 41. On je prišao meni, rukovao se i kazao mi kratko, ali bio je snužden, zboran, neraspoložen, smanjen, ali on, to je on. Građanine Tomislave, vi ste čovjek u svakom pogledu na svom mjestu, idite kući, živite mirno, niko vas neće dirati. Ja sam došao kući, sve se nastavilo kao i ranije. Ja sam kasnije saznao da je Tito već krajem 60. i početkom 70. zbog toga što nije prepoznao promjene da treba da se ukine komunizam, to nije mogao da podnese, doživao je šikaniranje, razvod sa ženom. To mi je pričao njegov lični psihijatar, koji je moj drug iz studentskih dana. Onda je on od psihijatrije dobio šećer, odsekli su mu nogu, eto, i to je to. Znači, ja vam pričam, zašto je Jugoslavija pala u neminost? Šta se desilo? Ja sam došao u Belgiju, tamo je bio moj stari brat, doktor Velibor Krsmanović. On je tad bio asistent na Slobodnom univerzitetu u Briselu. To je vrlo elitan univerzitet i vrlo uspešan naučnik kod profesora Herrere. I on meni rekao da ja ostanem kod njega 6 mjeseci da naučim jezik. I ja sam rekao, ne, ja sutra nalazim posao. Bio sam mlad, pun energije i pun snage. Kako ćeš ti sutra da nađeš posao, ne znaš ni reč francuski. Naći ću. Izađem to večer, da idem u Brisel, sednem u autobus, vidim neke ovako crnpuraste, ali ne Afrikance, kao ovi naši Grci i Italijani. Obratim se na engleskom, kažem, ja tražim posao. Kaže, mi radimo u Ministarstvu inostranih poslova, nosimo ormane. Dođi da radiš sa nama. Vratim se, kažem, brat, ujutru našao sam posao. Daj telefon, on okrene, čovjek kaže, nek dođi. Dođemo kolima, On meni kaže, evo, sad ću da okrenem. Okrenem s jednim čovjekom, telefon odgovara. Kaže, to je tu blizu, krenemo mi, dobijem prvi posao, koji se zvao Robert Bratva. Da radim tu, oni su pravili neka odela, da radim kod njega, plata skromna, ali ja sam počeo da radim i kod tog Jevrejna je bilo dobro. On imao pašenoga, Andre Vider, Jevrejn. Ovaj Bratva je plav, kao Poljak, a ovaj češki Jevrejn, crnomeljan. Ja se njemu i njegovoj supruzi jako svidim. Sve je bilo krenulo lepo, on mi je obećao bolji posao, sve. I ja sam se družio na univerzitetu sa nekim studentom, Belgijancom, belgijskim katolikom. Tražio sam neki bolji posao, a znači na zapadu nije kao kod nas. Oni kad vide da je neko izlazi sa radnog mjesta, oni to ne vole. Tu je bio jedan flamanac koji je radio poslovođa u jednoj prostoriji, meni pred mene gurne ovako. Veliku rolnu. Kaže, meni digni. Ja sam to shvatio da je gazda ljut što sam išao u američku firmu da tražim novi posao. I dam otkaz. Kroz 2 dana mene zove taj njegov pašenog, Andre Vider. Kaže, meni, zašto ste dali otkaz? Kažem, taj je bacio pred mene. Kažem, ja sam pomislio da je to naredio patron. Kaže, ne. Kaže, vratite se natrag. A taj Belgijanac koji je student, on je već bio našao novi posao, mnogo bolje plaćen. Mislim, to su te igre. Mene su teli da izvuku od tog čoveka gde mi je bila omogućena izvedena karijera, da me uvuku u druge stvari. U Belgiji sam 69. godine završio postdiplomske studije iz istraživanja tržišta i društva. Sa grand distinction, to je odlično. I tamo sam upoznao moju nevenčanu suprugu. Aniš Ovo. Sa njom sam živao 4 godine u nevenčanom braku. Jedna divna osoba, njeni roditelji su prema meni bili bolji nego, ne bolji nego kao moji roditelji. Tako sam se osjećao. Međutim, ja sam tu imao neke probleme sa tom političkom emigracijom. Pa oni nisam ja s njima imao, nego oni su se zakačili za mene. Počeli su Albance da šalju, da mi prete, da mi izazivaju. I onda napali su mi, ja sam se branio. I onda sam morao zbog toga da napustim Belgiju. Video sam prvo u jednoj šumi u Belgiji, Bois de la Cambre, jedan čovjek, i iza njine ide ovako ramenom biće. A to kad na belgijskom tuše je pol, to je pretnja. A ja sam već bio naučio francuski, pretio mi. Onda su me kasnije na ulici prilazili i pretili mi, Albanci, po 2-3 ide. Naš, znali su jezik. A ja sam uvijek imao najbolje odnose s Albancima. Ja sam bio zaprepašten. Jedino u vojsci su srpski oficiri u Kraljevu na mene nakuškavali Albance. Ali su posle ove intervencije majora Če, što sam spominjao, odmah sam dobio posao u knjigovodstvu, sve je prestalo. I Albanci u vojsci sve. A ovi su me izazivali, a ja sam bio sportista. Nisu smeli ništa da urade. Jer su se plašili da će nešto da se desi. Radio sam u socijalističkoj partiji Belgije. Bio sam šef službe istraživanja tržišta. I oni su imali svoje supermarkete. Mene je Žarko Milutinović, koji je bio konzul SFRJ u Briselu, zvao telefonom, kaže, Tomo, da li možeš kod mog brata Bore? U Brisel su dolazili odavde državnici. On nije znao da sam tražio azil. Ja mu nisam ni pričao. Ja nisam imao ništa protiv Jugoslavije. Ja sam imao protiv onih koji su me maltetirali. I on meni kaže, Tomo, daj pitaj u socijalističkoj partiji da nam obezbede salu da skupi Jugoslovena. A kod mene u socijalističkoj partiji su radili ministri. Jedno vreme tu dolazio Le Birton, koji je bio predsjednik Belgije. Ja sam pitao Ramakers, koji je bio ministar telekomunikacije u vladi, da li oni hoće da daju salu. Kako da ne? Sa najvećim zadovoljstvom, kao što nam je čast. I na tom skupu bila je prepuna sala Jugovića. Ustao je Žarko Milutinović, kaže, ja predlažem Tomislava Krsmanovića da bude predsjednik Jugoslavija Belgije i udruženja Jugoslovena u Briselu. Ja kažem, ne, to je suviše za mene, pristajem da budem član odbora, a ne da budem predsjednik. Oni su to prihvatili. Ja sam tu uradio jednu veliku studiju kako da se izmeni imidž njihovih prodavnica. Te prodavnice su bile jako lošije opremljene nego druge. Ja sam shvatao zašto je tako. Jer su članovi socijalističke partije u Belgiji bili siromašni ljudi. I uglavnom stari ljudi. I tako konzervativni. Kao neki marginalni. Ali ih je bilo mnogo. Imali su i bonove. Ja sam shvatio da to mora bude tako jer dolaze siromašni. Ne može štita siromašne ljude da spremaš neke luksuzne prodavnice. Ali u takvoj meri modernizovati da se ne otaraju ovi siromašni, ali da se privuku i bogati. I meni je bila u toj socijalističkoj partiji su mi obećavali briljantnu karijeru. Ali se desilo to s Albancima. Kad su me pre toga sam tražio azil, odbili su. Kaže, nije tačno da ste vi bili proganjani, nemate dokaze. Kod vašeg brata ovdje dolaze najvrhunskiji političari Jugoslavije, a kako to vi? Kažem, ja to za vojsku. Šta je bilo u vojsku? Kaže, dajte nam tu potvrdu. Koga vojska ne da? I odbili su mi azil. Ali vidite šta su radili. Ustaše su vrlo lukave. To su me oni pravili. Kad sam ja došao 68. godine ovdje u Beograd, stiglo je od komesarijata za izbjeglice u Briselu na moju adresu da je moj zahtjev za azil odbijen. Otvoreno je bilo. Oni su znali da policija čita. To su namjerno poslali da ova policija pročita i da me zavade sa režimom u Beogradu. Tamo imaju utjecaj ustaše, jer belgijanski narod nije ksenofoban, nije antisemitski, mada sam sretao neke. Najuspješniji ljudi su bili Srbi pravoslavci. Uspješniji nego katolici. To je zamućeno. Ko to zna šta je? Ja posljed, kad su me napali, jedan od njih kad me napao, udario mi šamar, ja sam njemu udario isto, ali ne jak. Uvredio me. Prljavi, slovensko-jevrejska zavera, pa me jedan nazivao na univerzitetu Metek. Znate šta znači metek? To u Francuskoj znači neki manjinski narod. A i kod nas ima metek na jugu i drugo, to su ovi koji nisu Srbi. On je mene bio, mislio sam je Jevrej. Kaže, uzet metek, kaže, uzet subverzion. Kaže, vi ste metek, vi ste subverzija. I onda mi jedan udario šamar i narod rekao, kaže, band de juif de slav. Ja sam njemu blag šamar. Uvratili me zbog toga, odmah policija privela i odmah su me pustili. Čuli su u mojoj firmi. Oni su to predstavili lažno. Ne da je mene on prvo udario. To je bilo tako. Imaju svedoci. Nego da sam ja taj bio. To je zamršeno tamo. Kad sam došao u Belgiju 67. godine upoznao tu Ani Šov, ona je bila psiholog, radili smo u američkoj kompaniji Makan Erickson. Tu me je doveo David Tošić, Jugosloven, koji je bio oficir za vrijeme Drugog svjetskog rata, otišao u Ameriku, vrlo uspješan čovjek. Ja sam bio Alliance Française, učio francuski. Tu su sve bile žene Amerikanaca i strani diplomata. Ja sam vidio jednu ženu tamo, već malo stariju, ali elegantnu, sredovečnu. Ona je bila Mrs. Kraus, supruga glavno komandujućeg NATO, jer sedište NATO je bilo u Briselu. Ona meni prišla i kaže, Tomislav, kaže, želim da vas upoznam sa gospođom Tosik. Nije rekla Tošić. Kaže, njen suprug je Jugosloven. Priđe mi lepa žena, smeje se, kaže, čeka me David, to je muž David Tošić. On je iz Obrenovca. Vrlo sposoban. I on je našao posao u američkoj firmi. Ja sam u toj američkoj firmi upoznao moju buduću nevenčanu suprugu, Ani Šovo, koja je tu radila. I onda smo stanovali zajedno i sve je bilo lepo, krenulo i mislili smo da stvorimo brak. Ali, posle tog incidenta, mene su odmah počeli da izoluju na firmi, da me gledaju. Ja sam vidio da ne ide nikako i dao sam otkaz i vratio se u Beograd. Upropastili su mi karijeru. Radio sam prvo pri borbi na ugovor o delu, pa onda sam zaradio Jugoslovenski centar za istraživanje razgovor u ugovor o delu. Prvo stalno zaposlenje je bilo u BIP-u, istraživa tržišta, a onda u Rekordu gdje sam bio šef službe istraživanja tržišta i Dragan Tomić je bio direktor, onaj koji je bio kasnije predsjednik Skupštine. Koga ja znam iz studentskih dana, s kojim sam se ja družio. Ja sam došao sa njim u jedan sukob kao šef službe istraživanja tržišta. Sam video da pet službenika službe istraživanja tržišta sede, ništa ne radi. Ja sam rekao, kako to ništa, ajde nešto radimo. A video sam, prolaze radnici, idu rade, a ovi piju kafe. Kažem, zašto ste na ovaj prozor kuda prolaze radnici stavili novine? Kaže da nas ne vide kako pijemo kafe. Prvo sam se zamerao njemu, mi im dajemo povremeno neke knjigovodstvene zadatke. Ne knjigovodstvene. Njima treba, pisalo je u opisu. Ja počnem da istražujem tržište gumarskih proizvoda u Jugoslaviji i ustanovim, to je bilo 76. Da je za posljednjih 7-8 godina Rekord drastično izgubio udeo u tržištu Jugoslavije gumarskih proizvoda. U korist gumarskih preduzeća iz Zagreba i Slovenije. I napisao sam zašto. Zato što je zastareva, što Slovenci i Hrvati uvode moderniji marketing, management. Mene su odmah optužili da sam ja srpski nacionalist i da sam tehno menadžer, što su najordinarnije budalaštine. Mene su u Belgiji svi cenili kao jednog čovjeka koji uopšte ne gleda na naciju. Tu sam upoznao moju buduću suprugu. Sa njom sam stupio u brak. A on je tamo sazvao 500 ljudi iz koji nisu bili radnici, nego administracija. Pred njima pročitao te nalaze iz tih psihijatrskih bolnica. A to je bilo pre nego što su me rehabilitovali da sam potpuno zdrav. Onda su oni rekli njoj, doneli dokumentaciju, što je veliki prekršaj zakona, da sam ja opasan duševni bolesnik, koji ne smije da ima decu, koji je opasan državni neprijatelj, baca bombe, gluposti, koje kakve. I bili su mi napravili probleme s njom. To je bilo kasnije popravljeno i trajalo jedno 3-4 godine, brak je bio dobar. Međutim, ondašnja policija, današnja policija je sasvim druga. Ja sam sa današnjom policijom imao odličan odnos. Viđam ih, družim se, dođu kod mene na kafu. Onda policija je bila druga. Ona dođe sa posla pre mene, dotuča vrata, otučana. Sede u stanu policajci. Ja dođem kasnije, Kaže ona, zatekla sam ih ovdje. Kaže me, kako vi smete da otključavate da ulazi? I onda su kasnije počeli nju da maltretiraju zbog mene. Jurišali su kolima, pretili joj ubistvom, zahtevali da se razvede. Nastala je nervoza. Nastale su svađe. Ona je doživjela nervni slom. Drugi, ne može razgovarati. I onda sam ja zahtevao da odem i razveo se. Tako. Tako da je to policijski razvod braka. A ja ću vam reći da je Tito razvodio brakove, koje ja znam, a Titu su na kraju razveli brak. Ja sam 2012. rehabilitovan zvaničnom sudskom odlukom Višeg suda u Beogradu, da sam bio nepravično proglašavan kao psihički bolestan, da je dokazano da sam potpuno zdrav. Ja imam to dokument, sve imam. U mojoj knjigi je sve to. Ja sam rehabilitovan i ja sad vodim postupak da dobijem naknadu štete. Ne bih teo da spominjem ime tog lekara. To je čovjek koji je preplašen. I koji je, kad god sam ja dolazio kod njega, se žalim na te neprilike, on je mislio sam ja neki provokator policijski. Ustao i ovako me pozdravljao. Njemu su naredili da on upiše dijagnozu vrlo lošu, netačnu. Vrlo netačnu dijagnozu, paranoida, ovo ono, koje kakve gluposti. Ja sam 75. juna bio uhapšen. Zato što sam govorio da sam žrtva neosnovanih progona. I ja sam tada, 75. govorio da je u Jugoslaviji počelo naglo slabljenje zdravlja i da je počeo da raste rak. Oni su rekli, to je paranoja. Ja sam onda ustanovio da raste rak. 77. ili 8. Dnevnik je preneo iz Novog Sada izveštaje Biro za pritužbe da je ogroman broj građana koji se žale na povrede kršenja ljudskih prava. Oni koji se žale masovno oboljevaju duševno i organski, čak i od raka. Zbog ovoga što sam pričao, mene su uhapsili u klubu prosvetnih radnika, samo vas molim da ne bude izokretanje i davanje pogrešnog smisla, da slušalci ne dobiju pogrešnu predstavu o mene. Mene su uhapsili, odveli u GSU, držali tu dan, dva, i sprovedu me u, tamo u krug bolnica. Ono. Kako se zove ono? Guberevac. Ja sam tamo vidio vrlo gadne stvari. Vidio sam bolesnice koje mokre u krugu. Onda su hteli da me stave u krevet sa homoseksualcom. Onda su me odveli u Lazu Lazarević posle dan, dva, i tamo sam vidio grozne stvari. U jednom žbunju vidim ženske noge podignute. Pitam se, kako je ovo psihijatrijska bolnica? Onda sam upoznao mnoge druge ljude koji su tamo bili smešteni kao politički, ne krivci, nego kao politički, onako što su kritikovali nešto. Držali smo je tamo 10 dana. Odatle smo je otpustili i stavili smo je tu dijagnozu. Paranoidna šizofrenija. Potpuno netačna dijagnoza koja je oborena. Onda su me 77. godine sudija za prekršaj opštine Rakovica je to isto rekao i pozvao moju buduću suprugu i izneo 100 laži o meni, da sam ja opasan ludak, da bacam bombe, da sam bio sa sve najveće laži. Ja sam onda otišao na VMA, gdje je bio ovaj doktor Stejan Petrović, potpuno duševno zdrav. Onda je psihijatrijsko odjeljenje univerziteta u Beogradu, gdje je bio doktor Šternić, Maksim, koga ja znam i koji mene je razgovarao. Oni su me ispitali i napisali mišljenje da sam ja odgovoran za svoje postupke i da sam ja sa psihijatrijske tačke spreman da budem ne za ludnicu, nego da odgovaram za verbalni delikt. To ima sve u mojoj knjizi, da sam zdrav duševno. A onda, 2012. Viši sud u Beogradu je na osnovu dokumenata donio rešenje da sam ja žrtva zloupotrebe psihijatrije, da sam bio normalan, proganjan kao žrtva i da sam, da mi naneta šteta, da sam žrtva verbalnog delikta i da imam pravo na naknadu štete i materijalne i nematerijalne. A ja još nisam ostvario to pravo. Imam sina koji ima 36 godina, koji nema stalno zaposlenje, iako je vrlo nadaren, ima koeficijent inteligencije 120, snažan je, jak. Prave mu probleme neki. Povremeno radi sada nešto. Vrlo sposoban, atleta. Zna engleski, zna kompjutere odlično. Vidite vi. Kegel je tvrdio još davno i davno da treba da se stvori odnos između moćnih država i oni koji nisu moćni. Da te moćne države shvate da ne mogu one da guraju prst. Kad je ovo bila intervencija Amerike u Iraku, tamo postoje objektivisti. Ja sam predstavnik libertarijanaca koji se zalažu da tako reći apsolutnu slobodu. Međutim, objektivisti, oni smatraju da treba objektivno procenjivati slobodu. Zalagali su da Amerika napadne Irak. Kaže, ako mi ne napadnemo njih, oni će nas. Objektivisti tvrde da je Amerika, ona pravi ratove i to, ali da mora to da radi, jer ako bi ojačale te države, onda bi nastali ogromni ratovi. Pazite, tu ima neka svoja logika. Hegel to isto tvrdi. Hegel. On kaže da postoji evolucija ideje o slobodi. Narodi, ovi koji su slabiji, ne treba da guraju prst, da se svađaju, nego treba da stvore takav odnos da lepo se slažu sa Amerikom i da onda Amerika njima omogući dobrobit, koje će biti daleko veća nego danas, kad se svađaju. Eto, to je moja pouka. Trebamo da stvorimo odnos sa Amerikom, da je razumemo, a da će ona nama dozvoliti dobrobit raj. Pazite sada, ni ovo. Neko možda misli da ja se ulizim u Americi. To će se videti vremenom. Umnožavaju se znaci u našu korist. Kako? To ne znači da mi njima damo Kosovo. Ne. To ne znači da mi njima damo Republiku Srpsku. Ne. To ne znači da im damo jug Srbije. Ne. To znači da stvorimo mudru politiku. Znate vi šta je sada Evropska unija? Italija, Belgija, Francuska, ne, Španija. Oni su u poziciji, to je Balkan, balkanizacija. A reću vam još jednu istinu. Amerika nikad nije bila jača nego danas. Mada tvrde mnogi da ona slaba. Ne. Ona nikad nije bila jača nego danas. I moj životni pouka je da sa velikim trebamo da budemo diplomatični. Sa Titom. Ja sam bio vrlo diplomatski. Ja sam došao kod njega na razgovor. I on je bio proučio ceo moj slučaj. Ali on je bio pogrešno informisan. Došao iz Belgije to. A Tito rekao drugo. Kaže, Tomislave, ti si lojalan građanin. Idi lepo, živi mirno.
Sasušilo se blato na cipelama Tomislava Krsmanovića i dobilo neku bledu sivu boju, kako imaju zemlje na kojima žita oskudno rađaju. Montaža Vladimir Penđer, autor Rajko Milošević. Thank you.